Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Dorëzimi im nuk do të ishte në interesin e askujt, deklaron në Sofia Agimçeku pas lirimit nga paraburgimi. Ka vdekur ylli i muzikës pop Michael Jackson. Teherani thot se në zgjedhjet presidenciale nuk ka pasur falsifikime. 11 të vrarë dhe 40 të plagosur në Bagdad. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Los Angeles. Ylli i muzikës pop Michael Jackson ka vdekur mbrëm në moshën 50 vjeçare në një spital të Los Angelesit pas një sulmi në zemër. Jackson kishte arritur në spital pa frymarrje, ndërsa përpjekjet e mjekëve për ta shpëtuar nuk dhanë rezultat. Bashkëpunëtorët e Michael Jacksonit thanë se shkaki i sulmit në zemër mund të ketë qenë stërngarkesa fizike dhe psiqike, përkatësisht përgatitjet për kthimin e madh në skenën muzikore. Ylli i muzikës që nuk kishte pasur koncerte tash 12 vjet, po përgatitej për një të tillë në Londër nga mesi i korrikut. Ndërkohë vllau i Jacksonit, Jermaine, ka deklaruar se shkaku i vdekjes ende nuk dihet.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson.
Vllau im, mbreti legjendar i popit Michael Jackson, mbrëm ka vdekur. Besohet se ishte sulm në zemër, por shkaku ende nuk dihet, ka thënë Jermaine Jackson. I thtarët e shumë të Michael Jacksonit pas lajmit për vdekjen e tij kanë reaguar me shumë emocione. Anisa Williams nga New York u thot:
I didn't believe it.
I was shocked.
I really didn't believe it.
Nuk e kam besuar, vërtet nuk e kam besuar, është një shok, thot Anisa Williams, ndërsa Leslie Simmons shton.
I was so shocked that when a friend of mine told me, I said,
isha shokuar kur një mik më tha se ai kishte vdekur, i thash se po gënjente, se kjo nuk mund të ndodh. Jam shumë mërzitur, thot Leslie Simmons. Sofje, ish kryeministri i Kosovës Agimçeku ka deklaruar se dorëzimi i tij eventual në Serbi do të ketësonte marrëdhëniet e Bullgarisë me Kosovën. Pas lirimit nga paraburgimi, Agimçeku ka thënë mediave se është i kënaqur me vendimin e gjyqit për lirimin e tij dhe se nuk kishte dyshuar në paanshmërinë e gjykatës bullgare. Ai gjithashtu ka pohuar se nuk kishte vërejtje për veprimet e policisë kufitare bullgare gjatë arrestimit. Dorëzimi im nuk është në interesin askujt dhe do të ketësonte raportet ndërkombëtare, ka deklaruar Çeku. Ndërkohë mësohet se Agim Çeku nuk do të mund të kthehet në Kosovë brenda 3 ditëve, sepse ky është afati për përfundimin e procedimit gjyqësor. Teheran. Trupi suprem i jurisprudencës në Iran, Këshilli i Mbrojtjes së Kushtetutës, ka bërë të ditur se nuk ka pasur vjedhje në rrisgjedhjen e presidentit Ahmedinejad. Agjencia IRNA citon zëdhënësin e këtij trupi, Abbas Ali Kadudai, të ka thënë se në zgjedhjet presidenciale nuk ka pasur kurfarë manipulimesh. Kadudai ka pohuar se poshtë disa parregullsive të vogla që paraqiten në çdo votim, parregullsi në zgjedhjet e 12 qershorit nuk ka pasur. Bagdad. Së paku 11 veta kanë vdekur, ndërsa më shumë se 40 të tjerë janë plagosur në shpërthimin e një bombe në një treg të Bagdadit, kanë bërë të ditur zyrtarët e Irakut. Policia ka thënë se bomba ishte e kurdisur në një motociklet në treg ku të rinjët bëjnë tregtime motore. Ky është sulmi i fundit në vargun e sulmeve para tërheqjes së trupave amerikane nga zonat e qyteteve të Irakut më 30 qershor. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki e ka cilësuar tërheqjen e trupave amerikane fitore të madhe dhe ka shpallur 30 qershorin festë kombëtare. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Serbet në enklava janë në marginat e shoqërisë për shkak se nuk janë të integruar në shoqërinë kosovare dhe në anën tjetër janë të lënë krejtësisht pas dore nga Beogradi. Kështu sot në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi. Në intervistën që e ka zhvilluar Bekim Bislimi, Sonja Biserko pohon se Serbia është frenuese e normalizimit esencial të gjitha marrëdhënieve në rajon.
Gospodja Biserko, vi se
Zonja Biserko, ju tash e një kohë të gjatë merreni me të drejtat e njeriut. Si do ta vlerësoni gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë?
Proces ostvarivanja nezavisnosti Kosova iza nas, Kosovo kao nezavisna država...
Proces i realizimit e Kosova se pavarur tashme është pas nesh. Kosova si shteti pavarur ekziston tashme një vjet, dhe mendoj se në atë periud ka ardhur deri te një relaksim i bashkësisë shqiptare të Kosovës, dhe kjo ka kontribuar edhe në relaksimin e pakicave në Kosovë. Kjo para së gjitha shihet në kuptimin e perceptimit të pakicës sërbe, e cila ndjehet të them më e lirë, lëviz pa frikë në Kosovë, dhe mendoj se ky është një përparim i rëndësishëm në aspektin psikologjik. Natyrisht mbetet çështja se kur dhe si do të integrohet bashkësia sërbe e Kosovës në institucionet e Kosovës, sepse me këtë krijohet supozimi për një pozicionim shumë të mirë për realizimin e të drejtave të tyre të njerëzit. Kështu siç është tani, disi poshtrohen disa kërkesa, ndërkohë që kjo nuk po bëhet përmes institucioneve të cilat u janë të hapura. Për të zgjidhur çështjet e pakicave në Kosovë dhe për të trajtuar në mënyrë adekuate të drejtat e tyre, është e nevojshme që ato të bëhen pjesë e shoqërisë kosovare dhe në këtë kuptim të shfrytëzojnë institucionet të cilat i kanë në dispozicion.
Gospođa Biserko, razgovara
zonja Biserko të shumtën e rasteve flitet për gjendjen e pakicës serbe në Kosovë. Në përputhshmëri me këtë pak kohë më parë ju keni bërë një hulumtim. Cilat janë rezultatet që flasin?
Do naše istraživanje se odnosilo pre svega na Srbe južno od Ibra.
Hulumtimi ynë ka pasur të bëjë me serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Ibër. Do të thotë, ai nuk i përfshin serbët e veriut dhe ne kemi qenë të fokusuar në serbët në jug, për shkak se ata nuk janë në fokus të Beogradit dhe në një mënyrë janë të marginalizuar. I kemi kaluar 7-8 muaj në ato enklava dhe kemi shkruar një raport në bazë të të cilit para së gjithash mund të shihet se serbët në enklava janë thjesht në marginat e shoqërisë, meqë në njërin anë nuk janë të integruar në shoqërinë kosovare dhe në anën tjetër janë krejtësisht të lënë pas dore nga Beogradi. Problemi tyre themelor është papunësia, gjë që është problem edhe për bashkësinë shqiptare, por vetë fakti se serbët janë pakicë dhe se për një kohë të gjatë kanë qenë pakicë privilegjuar në Kosovë, problemet e tyre janë të dukshme më tepër. Pastaj ata kanë potencuar se nuk po punohet mjaftueshëm për një mbijetesë të qëndrueshme dhe thelpsore të tyre në Kosovë. Dua të them se është e nevojshme të zgjidhen problemet e tyre ekzistenciale në mënyra pa gjatë, që do të thotë hapjen e vendeve të punës, ku do të angazhojë gjenerata e re, sepse të rinjve, kur u vjen koha për arsimim, për shkollat të mesme dhe të larta, ata shkojnë në Serbi dhe kryesisht më nuk kthehen. Do të thotë për një mbijetesë të qëndrueshme të bashkësisë serbe në Kosovë, thjesht është i nevojshëm integrimi i këtyre të rinjve përmes shkollimit dhe më vonë edhe punësimit të tyre në shoqërinë kosovare.
Shkollu i kasnjë kroz zaposhlavanje u kosovsko drushtu.
Kako gledate ulogu?
Si e shihni rolin e Beogradit në zhvillimet momentale në Kosovë?
Mogu të kashem da ova vlada...
Mund të them se kjo qeveri me gjitha të ndryshë është duke u sjellur në krahasim me atë paraprake, në cila ka qenë mjaft agresive dhe pranishme në të gjitha enklavat. Madje edhe sot, ata e realizojnë praninë e tyre në veriun e Kosovës para së gjithash në Mitrovicë. Do të thotë, kjo qeveri ka ndruar të gjitha ato struktura, sidomos ata që kanë qenë në strukturat paralele, por nuk ka punuar mjaftueshëm në kuptimin e porosisë për serbët në Kosovë, që t'i kthejnë Prishtinës si kryeqytet, si vend ku janë institucionet, të cilat do duhet ju drejtohen si një qendër përmes së cilës mund t'i realizojnë të drejtat e veta. Dhe para së gjithash nuk u është dhënë shenja se duhet marrin pjesë në zgjedhje dhe të integrohen në institucionet dhe shoqërinë kosovare. Kjo është problem që ende vazhdon të mbetet për serbët në Kosovë, duke marr parasysh që ende janë të kthyer nga Beogradi dhe presin se çfarë do të ai. Në anën tjetër, qeveria e Tadiçit deri më tash nuk ka thënë as po e as jo.
Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit me selinë në Beograd.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi i privatizimit që filloi në vitin 2003 dhe që në fakt ishte konsideruar si një mundësi e mirë për rimkëmbjen e industrisë në Kosovë, nuk doli ashtu siç ishte menduar, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Ata kërkojnë kthimin e mjeteve të këtij fondi në Kosovë dhe investimin e tyre në ekonominë kosovare. Kronike korrespondente son në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Haxhi Arifaj Thotë se me kalimin e kompetencave të AKP-ja, shumë gjëra janë përmirësuar si në fushën e privatizimit të ndërmarrjeve, po ashtu edhe në përshpejtimin e dhënjes së 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara.
Është marrë një qëndrim në bordin e AKP-s që muaj qershor duhet të jetë muaj i cili do të qetë të kryera ato ndërmarrje të cilat janë privatizuar më herët dhe nuk janë shqyrtu listat e tyre dhe ankesat e tyre dhe përfundimisht në muaj qershor duhet të jetë ai i cili do të kryjë këto obligime.
Sipas tij, disa ndërmarrje të privatizuara të cilat nuk kanë qenë të suksesshme, siç është rasti për ndërmarrjen Lamkos, e cila aktualisht është drejt falimentimit, do të rithenderohen. Zoti Arifa ndërkaq shton se ndërmarrjet publike siç janë Korporata Energjetike e Kosovës, Post Telekomi dhe disa ndërmarrje tjera publike nuk do të pranonin të privatizohen.
Ndërmarrjet publike nuk janë në kompetencën e AKP-s për të qeverisë, dhe duhet mendohet në drejtim. Mos na ndodhë si që ka ndodhë që është një Feronikeli, një pasuri shtetërore, e cila unë mendoj se është një absurd i kohës, në asnjë shtet kjo nuk do të shitej në këtë mënyrë si që është shitur.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Gani Gërguri procesin privatizimit në Kosovë e konsideron mjaft të suksesshëm. Zoti Gërguri shpjegon.
Kosova nuk bën përjashtim prej modeleve të shumta që janë përdorur të privatizimit, mi po për ta rrumbullaksuar atë që ka është bërë deri tash me privatizim në Kosovë, unë personalisht mendoj se megjithatë duke i marrë parasysh rrethonat në të cilat është zhvilluar ky proces i privatizimit, duhet të konsiderohet i suksesshëm.
Funksioni të ardhurave nga shitja e sejtëve të ndërmarrjeve shoqërore dhe shfrytëzimi ekonomik i tyre, ndërkaq ka mbetur një prej çështjeve më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Ende mbi 400 milion euro të privatizimit mbahen jashtë Kosovës. Eksperti për çështje ekonomike Edmond Hajrizi e sheh shumë të nevojshëm kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë, pasi që si shtekson ai, me këto mjete do të mund të gjenerojnë zhvillimin ekonomik.
Ka shumë projekte, ka shumë sektor që mund të gjenerojnë zhvillim, do të thotë, po me siguri do të jetë çështja e zhvillimit të prodhimtarisë lokale, çështja e agrobiznesit, çështja e turizmit, çështja e teknologjisë informative kështu me radhë.
Ndërkësh, njëra nga sfidat tjera të Agjencisë Kosovare të Privatizimit është procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në enklava serbe, që sipas autoriteteve dhe ekspertëve për çështje ekonomike është një problem goxha i vështirë. Duke konsideruar si një problem mjaft të vështirë për të gjetur zgjidhje, antari i bordit të Agjencisë së Privatizimit zoti Arifaj thekson se në bashkëpunim me mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, së shpejti do të duhet të fillonte privatizimi edhe në këtë pjesë të Kosovës. Ndryshe, Agjencia Kosovare Privatizimi, që nga marrja e kompetencave nga AKM-ja, ka shpallur disa runde të privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Se i dëgjuat në hapje të këtij edicioni, në moshën 50 vjeçare ka vdekur ylli i muzikës pop Michael Jackson. Emisionin e mbyllim me njërin nga hitet e tij, The Girl Is Mine. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.
Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. We got the doggone girl is mine. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. So come and go.
it's time. I know she'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl